Και με το γλυκί μου air υποδεχόμαστε από την μακρινή Αυστραλία και συγκεκριμένα τη Μελβούρνη τον φίλο της εκπομπής, τον Άγγελο Μακρυγιώργο, ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, έχει διατελέσει και σύμβουλος Ελληνοαυστραλέζας βουλευτίνας εκεί πέρα στο παρελθόν. Είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές για ένα χρόνο. Επέστρεψε στην Αυστραλία, τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που είναι και πάλι στην εκπομπή. Λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, καλωσορίζουμε από την Αθήνα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε σένα. Μια και ξεκινήσαμε τα χρόνια πολλά, να σε ρωτήσω καταρχάς πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Μελβούρνη.
Σήμερα βρέχει πάρα πολύ. Oh. Έχουμε γύρω στους 14 βαθμούς.
Ναι.
Τώρα είναι ακριβώς η ώρα που οι περισσότεροι θα πηγαίνουν ή θα είναι ήδη στο επιτάφιο.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να κάνουν το κύκλο της εκκλησίας σήμερα, γιατί ρίχνει πάρα πολύ βροχή.
Α, μάλιστα, έχει πολύ βροχή, έτσι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν βοηθάει.
Όχι, καθόλου.
Φαντάζομαι ότι και εκεί λίγο πολύ τα ίδια έθιμα με την Ελλάδα, έτσι, ακολουθείτε.
Ναι, ναι. Παρασκευή στο επιτάφιο. Πολλοί νηστεύουν, αλλά οι περισσότεροι νηστεύουν μόνο την Παρασκευή.
Ο συνήθως.
Ή την μία εβδομάδα πριν. Είναι λίγοι που μείνανε. Κάποιοι το κάνουν ακόμα, αλλά από όσους που ξέρω εγώ που το κάνουν στην ηλικία μου, ίσως μόνο το κάνουν η Παρασκευή.
Ναι, ναι.
Μετά Κυριακή, εντάξει.
Η Ανάσταση αύριο, έτσι,
Ανάσταση,
το βράδυ.
Ναι, 12 η ώρα. Και μετά στα σπίτια τους, οι συγγενείς, ψήνουμε την Κυριακή.
Ναι, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
Αλλά είχαμε το, ναι, και το καθολικό Πάσχα την περιγούμενη εβδομάδα. Εκεί είναι περισσότεροι παίρνουν άδειες από την δουλειά, ναι, τσαργίες Δευτέρα και Παρασκευή.
Ναι, οι καθολικοί έχουν περιφορά επιταφείου, δεν νομίζω, έτσι.
Όχι, όχι, δεν νομίζω.
Ναι, ναι, δεν έχουν. Μάλιστα, να πω ότι οι γονείς σου κατάγονται από την Λευκάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Από τη Λευκάδα.
Ναι, ο μπαμπάς έχει γεννηθεί εκεί, η μαμά έχει γεννηθεί εδώ.
Μάλιστα. Άγγελε, για πες μας λίγα λόγια, μια και εσύ έχεις αρκετό χρόνο, να πω αυτό, μείνεις στην Ελλάδα, έκανες και μεταπτυχιακές σπουδές εδώ για ένα χρόνο και πλέον. Μίλησε μας λίγο για τις διαφορές που βλέπεις στην ζωή μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας πριν πάω στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για πες μας, πώς τα βλέπεις εσύ, ποιες είναι οι διαφορές που βλέπεις μεταξύ των δύο χωρών?
Κοίτα, υπάρχουν διαφορές σίγουρα. Τώρα, ας πούμε, κρατάτε και τι διαφορές, ποιες εποχές. Εγώ θεωρώ ότι εδώ τουλάχιστον σίγουρα το χειμώνα τα πράγματα είναι λίγο πιο πεσμένα. Δεν υπάρχει τόσο ζωή έξω από το σπίτι. Που αν μένεις στην Αθήνα, για παράδειγμα, υπάρχει full ζωή και ακόμα και το χειμώνα. Και να είναι Τετάρτη βράδυ, πες για παράδειγμα, αν βγεις, θα δεις κόσμο. Εδώ είναι λίγο αλλιώς. Εδώ το χειμώνα, δουλειά και σπίτι. Και αν βγεις, θα πας σε σπίτι αλλού να επισκεφτείς. Τώρα πέρα από αυτό, εντάξει, καλοκαίρι συγκρίνεται λίγο με το καλοκαίρι της Ελλάδας. Βγαίνουν πιο πολύ. Υπάρχει πιο πολύ ζωή, φεστιβάλ, μουσικής και τέτοια. Το μόνο είναι, εντάξει, εμείς το έχουμε τα Χριστούγεννα το καλοκαίρι.
Ναι.
Και σε πολλούς στην Ευρώπη τους φαίνεται λίγο τρελό που ο Άγιος Βασίλης φοράει σορτσάκι, που λένε εκεί, και είναι στη θάλασσα. Η πιο σοβαρή άποψη, νομίζω, κοίτα, από άποψη δουλειάς, από ό,τι βλέπω, νομίζω είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα εδώ, να κυνηγήσεις μια καριέρα και να μην δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Αλλά και πάλι εξαρτάται τι είναι το προσωπικό σου οικονομικό, η κατάσταση, από ποιες οικογένειες έχεις γεννηθεί, αν αναγκάζεσαι από μικρή ηλικία να βγεις και να νοικιάσεις σπίτι ή ακόμα μένεις με τους γονείς σου. Δηλαδή και να βγάζεις περισσότερα λεφτά στην Αυστραλία, που σίγουρα θα βγάζεις, αν δεν έχεις μια ανασφάλεια από πέσεις από τους γονείς σου και είσαι αναγκασμένος να βρεις τρόπος να ζεις εκτός γονούς, είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι όσο δύσκολο να είναι και στην Ελλάδα.
Ναι. Βασικά αναφέρεσαι σε αυτό το φαινόμενο που παρατηρούμε σε πολλές χώρες του κόσμου, δηλαδή η στέγαση να έχει γίνει απρόσιτη σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως για νέα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τώρα την ζωή τους, την επαγγελματική τους ζωή εννοώ, ναι. Γιατί τα ενίκια έχουν φτάσει πολύ ψηλά, ας το πω έτσι, θα πω στο Θεό. Τα ναι, σπίτια ναι. Επίσης, ιδίως γνωρίζουμε ότι στην Αυστραλία, εκεί και αν είναι οι τιμές, για δώσε μας λίγα μερικά παραδείγματα, γιατί έχουμε ακούσει τρελά νούμερα, ας το πω έτσι, όσον αφορά το πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο στην Αυστραλία, στην Μελβούρνη ας πούμε.
Οι φίλοι μου που μένουν σε συγκατοίκηση τώρα, 4 άτομα σε ένα σπίτι, θα πληρώνουν σίγουρα $400 την εβδομάδα.
Την εβδομάδα.
Την εβδομάδα, $400, πες τη 220 ευρώ την εβδομάδα.
Δηλαδή, 2, 4, 8, δηλαδή πες 900 ευρώ το μήνα για να μένεις με άλλους 3 μαζί, έτσι, αυτό μιλάμε.
Πες και 1000 το μήνα,
και 1000
να μένεις με άλλους 3. Και μετά πρέπει να σκεφτείς ότι ο άλλος λογικά σχεδόν βγάζει ένα χιλιάρικο την εβδομάδα, αν έχει μία κανονική δουλειά, αν είναι πες. Σκέφτομαι τον φίλο μου τώρα που είναι δάσκαλος σε γυμνάσιο, θα βγάζει ένα χιλιάρικο την εβδομάδα και θα πληρώνει $400 την εβδομάδα νίκιο. Ναι. Στην ουσία σου παίρνουν τα μισά ή το 40%.
Ναι, το
40%. Δεν είναι λίγα.
Όχι, είναι πολλά, ασφαλώς είναι πολλά. Και δεν ξέρω πώς είναι οι τιμές όσον αφορά τη διατροφή. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ που λέμε, δεν μιλάω τώρα για εστιατόρια κτλ. Εκεί πώς είναι οι τιμές, εσύ μπορείς να συγκρίνεις με την Ελλάδα, πώς φαίνονται.
Κοίτα, επειδή ψώνιζα και στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο μου φάνηκε λίγο ή στην ίδια τιμή ή κάποια πράγματα λίγο πιο φθηνά στην Αυστραλία. Για μένα. Τώρα θα μου πεις, OK. Εξαρτάται τι ψωνίζεις, είναι πολλά. Κάποια πράγματα είναι και πιο φθηνά. Για παράδειγμα, η βενζίνη είναι πιο φθηνή εδώ,
ναι,
από την Ελλάδα. Αρκετά πιο φθηνά. Και κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Δηλαδή, εντάξει, κακό παράδειγμα, αλλά τα τσιγάρα εδώ να καπνίζεις είναι πανάκριβα.
Ναι.
Είναι, αν είσαι καπνιστής, θα πληρώνεις $50 την ημέρα να καπνίζεις τσιγάρα.
Αυστραλιανά δολάρια να πούμε, έτσι, όχι αμερικάνικα.
Αυστραλιανά, Αυστραλιανά. 28 ευρώ, 25 ευρώ.
Μάλιστα. Το πακέτο λες τώρα, έτσι, 25 ευρώ πακέτο, το πακέτο.
Ναι. Μάλιστα. Ναι.
Πανάκριβο, ναι, ναι. Άρα, και μια και αναφέρθηκε στα ενίκια, για πες μας από τιμές τι γίνεται, πόσο πάει το τετραγωνικό μέτρο σε ένα μεσαίο διαμέρισμα, ας πούμε, στη Μελβούρνη.
Δεν ξέρω, δεν πάει έτσι. Κοίτα, είναι όλα σπίτια. Θα έχουν 4 δωμάτια τώρα που σκέφτομαι εγώ, π.χ. τον φίλο μου. Είναι μονοκατοικίες.
Α, είναι μονοκατοικίες.
Ναι, ναι. Θα συγγελάσω. Δεν ξέρω. Εξαρτάται και σε ποια περιοχή.
Ναι, λέω για μια μέση κατάσταση. Μια μέση κατάσταση. Εντάξει, αν δεν γνωρίζεις, δεν έχει σημασία.
Δεν γνωρίζω.
Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Αλλά τουλάχιστον όσοι παλιοί Έλληνες είχαν φτιάξει σπίτια εκεί, τώρα αυτά αξίζουν μια περιουσία, έτσι, εκατομμύρια.
Ναι, σίγουρα. Αυτό ήταν το αυστραλιανό
όνειρο
που λέμε The American Dream.
Ναι.
Θα έρθεις στην Αυστραλία, θα χτίσεις μια περιουσία. Οι περισσότεροι στη γενιά μου ακόμα κάπως ζουν από την περιουσία που φτιάξανε οι παππούδες τους και οι γιαγιάδες τους. Ο παππούς και η γιαγιάς που να αγοράζαν ένα σπίτι για, δεν ξέρω, πες και $20,000 τότε.
Ναι.
Και τώρα θα κοστίσει πάνω από 1 εκατομμύριο.
Ναι. Το βλέπουμε αυτό, ξέρεις, και σε άλλες χώρες, όχι σε τέτοια, σε τόσο ακραίες τιμές, αλλά το βλέπουμε αυτό και αλλού. Δηλαδή, όσοι κληρονομούν ή οι γονείς τους, οι παππούδες τους είχαν σπίτια, ας πούμε, αυτά τα σπίτια σήμερα κοστίζουν αρκετά περισσότερα λεφτά από ό,τι κόστιζαν εκείνη την εποχή, και σίγουρα εάν μπορείς να κληρονομήσεις κάτι τέτοιο, σίγουρα ξεκινάς τη ζωή σου με από καλύτερη αφετηρία, έτσι, σε σχέση με άλλα παιδιά.
Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται μετά ξεκινάνε οι τσακωμοί με τα αδέρφια. Αυτό είναι κλασικό φαινόμενο εδώ. Πάρα πολύ. Καλά, και στην Ελλάδα αυτό, εντάξει, γίνεται παντού.
Ποιος θα κληρονομήσει, αλλά... τι,
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ο καθένας, ναι, βλέπεις πολλά. Καλά, αυτό είναι σίγουρο και στην Ελλάδα, το έχω ζήσει.
Ναι.
Αλλά είναι αυτό ένα άλλο θέμα. Αλλά κοίτα, για μένα, αν ήξερα ότι θα έβγαζα τουλάχιστον, είναι πολλά για τα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά αν ήξερα σίγουρα ότι θα βγάζω 2.000 ευρώ το μήνα,
ναι,
και δεν είχα να πληρώνω νίκιο, να είχα το σπίτι μου ξεπληρωμένο, πιστεύω ότι η ζωή θα ήταν πιο εύκολα στην Ελλάδα να τα βγάζω πέρα παρά στην Αυστραλία.
Ναι.
Η ζωή εδώ είναι πολύ ακριβή.
Μάλιστα. Τώρα, Άγγελε, για μίλησέ μας λίγο, μια και εσύ έχεις περάσει και από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για κάνε μας μια σύγκριση τώρα των δύο συστημάτων, του Αυστραλιανού και του ελληνικού. Πώς τα βλέπεις, ποιες είναι οι διαφορές?
Κοίτα, εγώ προτιμούσα το ελληνικό σύστημα. Μου άρεσε πολύ από την άποψη... Εγώ κατάφερα και τελείωσα το προπτυχιακό μου στην Αυστραλία πριν μπούμε στην εποχή του COVID. Mm-hmm. Και ακόμη όμως για μένα ήταν πολύ digital η επικοινωνία, όλες οι σχέσεις στο σχολείο. Και όταν και φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο digital τώρα όλη η κατάσταση μετά από το κορονοϊό.
Ναι.
Εγώ έκανα το μεταπτυχιακό στην Ελλάδα ξεκίνησα το 23 και τελείωσα το 24.
Ναι.
Για μένα ήταν πιο ανθρώπινο όλο αυτό. Ήμασταν σε μια αίθουσα, οι καθηγητές μου σχεδόν όλους ήταν πολύ, πώς να σου το πω, πολύ ενδιαφερόμουν πάρα πολύ όταν τους άκουγα. Ένιωθα ότι ήταν όλοι πολύ expert στο τομέα τους. Και,
θύμισε μας, ποιο ήταν ο δικός σου προσανατολισμός?
Ήταν South Eastern European Studies στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό.
Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ας το πω έτσι.
Ναι. Πολιτική, ιστορία και οικονομικά.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και
πιο ανθρώπινα, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λες, ότι βρήκες πιο ανθρώπινη εδώ υπήρχε η ανθρώπινη επαφή, ενώ στην Αυστραλία ήταν αρκετά ψηφιακή, θα έλεγα, έτσι.
Ναι, αυτό. Και ένιωθα ότι ήταν πολύ πιο εμπόριο. Ένιωθα ότι είμαστε εδώ απλά να δίνουμε λεφτά και... αυτό μόνο, και να πάρουμε ένα πτυχίο μετά. Εγώ φαντάσου μιλάω ακόμα με τους περισσότερους τους professors μου από το μεταπτυχιακό. 80% σίγουρα έχω ακόμα καλές σχέσεις και επαφές μαζί τους.
Το πτυχίο Ελλάδα, όμως, το πτυχίο που θα πάρεις από την Αυστραλία θα μπορέσει να σου δώσει γρήγορα μια δουλειά, έτσι ώστε να μπεις σε ένα μονοπάτι καριέρας, γιατί στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι το πτυχίο είναι δύσκολο να σε δει,
ναι,
σε κάτι τέτοιο.
Κοίτα, νομίζω, ναι. Τώρα το θέμα είναι του έχει μπει το AI μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο...
Τεχνητή νοημοσύνη, ναι.
Ναι, νομίζω θα δυσκολευθούν πάλι οι καινούργοι που βγαίνουν με προπτυχιακό από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο, για δουλειές. Εγώ και εγώ πάλι ήμουν λίγο τυχερός. Σπούδασα φιλοσοφία και όλοι με κοροϊδεύανε ότι δεν θα βρω δουλειά ποτέ. Και κατάφερα και βρήκα, δεν τελείωσα και μπήκαμε στη δουλειά. Αλλά εντάξει, σε πολλά από αυτά υπάρχουν και λίγο, χρειάζεται λίγη τύχη να συμβεί κιόλας. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρεις ή δεν θα βρεις δουλειά. Αλλά αυτό με το AI είναι, νομίζω,
τεχνητή νοημοσύνη.
Τα πράγματα.
Δηλαδή ότι θα αφαιρέσει αρκετές δουλειές, αυτό λες, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε αύξηση παραγωγικότητας που λέμε, αλλά ταυτόχρονα θα κοστίσει σε πολλούς ανθρώπους τη δουλειά τους.
Θεωρώ, ναι.
Ιδίως σε αυτούς που λέμε τα άσπρα κολάρα, δηλαδή δουλειές γραφείου περισσότερο, έτσι. Αντίθετα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις χειρονακτικές εργασίες, ας το πούμε έτσι, εκτιμάται, γιατί δεν ξέρουμε στην πράξη θα συμβεί, εκτιμάται ότι εκεί οι απώλειες θέσεων εργασίας θα είναι μικρότερες. Φυσικά θα δημιουργηθούν άλλες θέσεις εργασίας σε κάποιους άλλους τομείς που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορούμε να προβλέψουμε ποιοι είναι.
Κοίτα, αλλά απ' την άλλη τώρα όταν κάνεις αιτήσεις για δουλειές, υπάρχουν περισσότερα άτομα που κάνουν αιτήσεις λόγω επειδή χρησιμοποιούν και αυτοί το AI, που το κάνει πιο εύκολο να κάνεις αιτήσεις. So, ήδη όταν ψάχνεις για δουλειά, είσαι πάλι σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί έχεις περισσότερα άτομα να νικήσεις να πιάσεις τη δουλειά. Και από τις δύο πλευρές, και από την εργαστική αλλά και σαν εργάτης, το AI σε βάζει λίγο σε δίλημα, θεωρώ. Ναι. Το βλέπω εγώ τώρα που ψάχνω για δουλειές και κάτι δεν πάει καλά. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είναι 1000 οι λόγοι γιατί κάποιος δεν μπορεί να βρει δουλειά, αλλά κοίτα και πάλι νομίζω γενικά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα από άψους της εργασίας όπως ήταν πριν 5 χρόνια.
Να. Μάλιστα. Άγγελε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, όπως και σε όλους τους Έλληνες ασφαλώς και Ελληνίδες της Αυστραλίας. Να σου ευχηθώ ό,τι το καλύτερο. Εάν βρεθείς στην Αθήνα, αν έρθεις στην Αθήνα, πολύ ευχαρίστως να σε φιλοξενήσουμε και στο στούντιο, να μιλήσουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ.
Ευχαρίστως.
Χαιρετισμούς στην οικογένειά σου και σε όλους εκεί πέρα, στην Μελβούρνη. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, σε διάκοψα ίσως κάπως απότομα, αλλά δεν ξέρω, θες να πεις, να προσθέσεις κάτι?
Όχι, θα είμαι εκεί σύντομα. Μπορούμε να τα πούμε σε 2 εβδομάδες από κοντά.
Α, τόσο κοντά. Okay, εντάξει. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, Άγγελε. Γεια
καλό
σου.
Πάσχα,
επίσης, γεια. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα.